Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Follow me to a point of no return.
I can make you feel sensation, take you to your destination, take you to the point of no return. And if you make the right decision, free your mind and see the vision, take you to the point of no return.
Parlamentní listy dne 13. března 2016 uveřejnili článek s názvem ČT udělá speciál, aby mohla kopat do Zemana, ale o Bakalově biznisu či kšeftu se Schwarzenbergem mlčí. Chytá se za hlavu Petr Žantovský. Slovenské volby, soudě podle zveřejněných výstupů, zaskočily i ty největší demagogy mezi českými novináři. Na konkrétních případech to ve svém ohlédnutí za uplynulým týdnem ilustruje mediální analytik Petr Žantovský. Speciální vydání pořadu 90 ČT24 hodnotí jen jako příležitost České televize, jak si kopnout do prezidenta Miloše Zemana. Upozorňuje také na to, jak rychle se z médií vytratilo téma odchodu Zdeňka Bakaly z důlního průmyslu a jak je tabu jeho provázanost s Karlem Schwarzenbergem. V uplynulém týdnu bylo zajímavé sledovat, jak zvláštní odezvu vyvolaly v českých médiích slovenské volby. Česká mainstreamová média, jak si často říkáme, jsou vždy nějak názorově vychýlena. A při jejich sledování máme celkem jasno, jaký názor novináři či média zastávají a jakou barvu hájí. U slovenských voleb to bylo zvláště rozpohybované, protože výsledek zaskočil všechny, a to dokonce i ty největší demagogy mezi českými novináři. Když čtete nebo posloucháte komentáře, tak získáte dojem, že čeští novináři mají radost, že ten v uvozovkách ošklivý a nesympatický Robert Fico dostal na frak a nezvítězil s tolika procenty, jak asi zvítězit zamýšlel a jak zvítězil v předchozích volbách. Měla jsem pocit až takové zvláštní škodolibosti, když čeští novináři mluvili o tom, že Fico v podstatě ve volbách prohrál, což je samozřejmě naprostý nesmysl, uvádí pro Parlamentní listy mediální analytik Petr Žantovský. Škodolibost se projevovala i v takových drobnostech, kterou by bylo možné postřehnout při komentování výsledků slovenských voleb v České televizi a konkrétně při jednom ze vstupů zpravodaje Michala Kubala. Pan Kubal po sečtení všech hlasů prohlásil, že Smer dostal něco přes 27%, přitom pod jeho hlavou běžela v dolním liště obrazovky zpráva, že dostal téměř 29%. Této dvojí interpretaci České televize člověk moc nerozumí. Přitom Fico dostal 28 a něco. Je to něco přes 27, ale také to může být i necelých 29. Kde tedy je pravda? Podstatné je, že pan Kubal chtěl říci, že to je něco přes 27, protože sedmička vypadá opticky zajímavější než osmička nebo devítka. To jsou takové naschvály, drobné šťouchy, kterými redaktoři České televize sledují nějakou svoji vlastní politiku, nevím jakou, nepolezuji jim do svědomí. To nechť se sami vyjádří, kdo z nich by chtěl, vybízí mediální odborník. Informací o tom, kdo se dostal do slovenského parlamentu, je u nás málo, tolik nový podtitulek. Všímá si, že se na jedné straně aplauduje tomu, že Fico dostal méně než minule, na druhou stranu se nezmiňuje, že druhá nejsilnější strana má méně než polovinu Ficova výsledku a vůbec se nezmiňuje, co jsou zač ostatní strany, sdružení a spolky. Informací o tom, kdo se dostal do slovenského parlamentu, je v našich médiích velice málo. Jen se neustále mantruje pouze Fico a Kotleba, přitom je tam dalších 6 subjektů. Taková SNS se do parlamentu vrátila po jednom období a to je pro ně obrovský úspěch. Ale neslyšel jsem ani nečetl jsem jedinou analýzu, čím to je dáno, že se právě SNS vrátila. Jestli to není tím, že Ficova protimigrační rétorika našla ohlas v celé společnosti a proto se vrátili k urnám také bývalí voliči SNS, kteří minule volit nebyli. Už se nezmiňuje, že to může mít i tuhle souvislost, upozorňuje Petr Žantovský. Kdyby byl odkázán jen na česká média, nevěděl by, proč je SNS zpátky v parlamentu, kdo ji teď vede, jakým směrem, jestli se hlásí spíše k nacionalistickým tradicím Jána Sloty nebo národoveckým tradicím Vítězoslava Morice z počátku existence strany. O SNS víme jen, kolik dostala procent a že je nepochybným hráčem na slovenském politickém poli. Takových otevřených otázek je tam dalších 6. Co se týče pana Kotleby, tak to je samozřejmě velice znepokojivý fenomén, protože Kotleba je nepochybně produktem dnešní evropské politiky. Vsadil svoji veškerou rétoriku na to, jak konec konců přiznal i v nedělní televizní reportáži, když se ho ptali, čemu připisuje svůj úspěch, tak odpověděl, no přece tomu, že většina mainstreamových politiků poslouchá pouze to, co jim říkají z Bruselu nebo z mezinárodních kontextů společenství, ale nikdo z nich si nevšímá pocitů slovenských občanů. Tak já dělám právě to druhé. A zjevně vsadil na správnou kartu, myslí si mediální analytik. Nový podtitulek. Nasazováním čertovských rohů se Kotlebova pozice jen posílí. Za neuvěřitelné považuje, že Kotlebova ludová strana Naše Slovensko dostala v Bratislavě 5%, přitom je to v podstatě proletářská strana, která vznikla na základě sociálně velmi problematického a velmi chudého středoslovenského kraje. Konec konců Kotleba je županem Banskobystrického kraje, má tam svoje nejsilnější zázemí. Tyto protestně se profilující partaje vždy vycházejí z nějakého sociálního neklidu, to je zákon, vždy to tak platilo a platit bude. Ale že dokázal oslovit 5% Bratislavanů, to je dost neuvěřitelné. Navíc tím, jak se Kotleba démonizuje ve všech médiích, tak tím se projevuje špatná taktika politických propagandistů. Když budeme lidem jako Kotleba nasazovat čertovské rohy, tak z nich toho čerta vyrobíme, i kdyby to byl anděl. Posílíme ho tím, dostaneme ho do pozice hrdiny, do pozice odstrkovaného génia a jakéhosi undergroundu, který má vždy obecně velkou sympatii. Takže to je jedna chyba za druhou, míní Petr Žantovský. Slyšel i politologickou úvahu ze Slovenska, že se hraje možná na to, že Svoboda a solidarita Richarda Sulíka i Smer SD Roberta Fica nedohodnou žádnou koalici a že se ustanoví nějaká úřednická vláda, která získá podporu v Národní radě Slovenska na omezený mandát třeba rok a během něj se strany připraví na předčasné volby. Pokud k tomuto slovenská politická scéna dospěje, tak to bude dramatická chyba. Ne proto, že by úřednická vláda nedokázala vládnout, to by určitě dokázala, možná mnohem lépe než politická vláda. To je věc odbornosti členů vlády. Ale tohle řešení by bylo důkazem totální neakceschopnosti politické scény reagovat na realitu. A pokud by za těchto okolností byly volby za rok, tak se vsadím, že Kotleba bude mít dvojciferné číslo, konstatuje mediální odborník. Nový podtitulek, prázdná slova a sociologovo lkaní nad proevropskými stranami. V této souvislosti považuje za příznačné, že si do České televize pozvali na komentář ke slovenským volbám Michala Vašečku, sociologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hodnotil je z pozice amalganoidní liberální rétoriky, která je v českých zemích reprezentována takovými stranami, jako bývala Unie svobody nebo Čtyřkoalice, taková intelektuální rozvařenina, která neříká tak či tak, ale má pocit, že na její slova vždy dojde. Pochopitelně, že pan Vašečka byl velmi kritický vůči Ficovi, jak jinak. Zaujalo mě, když prohlásil, že na Slovensku budou mít problémy pro evropské strany. Tak se ptám, které ze stran na Slovensku jsou ty proevropské? Sulíkova strana je konzervativní a kritická vůči Evropské unii. Slovenská národní strana to má přímo v názvu. Kotleba zcela určitě žádný proevropan není. Tak koho tam máme? Ptá se Petr Žantovský. V úvahu přichází snad jen politické hnutí SME, rodina Borise Kolára, o němž se jako o proevropském hovoří. Ale když se Slovenská demokratická a křesťanská unie, paní Radičové a pana Dzurindy nebo slovenské varianty na Unii svobody nedostali do parlamentu, tak to mají určitě problém. Ale mně přijde bizarní sám ten výraz proevropská strana, což pak je něco protievropského na tom, když slovenský premiér v souladu s názorem většiny svého národa odmítne kvóty na migrace. Komu slouží premiér? Lidem své země nebo nějaké evropské byrokracii? Nebo komu vlastně má takový člověk sloužit? Co to je proevropská strana? To nám pan Vašečka nevysvětlil. Nicméně to je floskule, kterou se kdekdo neustále ohání. Je to ale zcela prázdné slovo a víc komentářů k tomu nemám. Uzavírá mediální analytik První téma. Podtitulek Speciál ČT vznikl jako příležitost kopnout si do prezidenta. Druhé téma se týká třetího výročí Miloše Zemana v úřadu prezidenta, čemuž Česká televize ve středu věnovala speciální 90 ČT24, což je její nový interaktivní zpravodajský pořad. Nejprve jsem si položil otázku, proč vlastně? Ne, že by prezident nebyl důležitá politická postava, ale výročí jeho pobytu ve funkci není důvodem k zásadnímu publicistickému pořadu tohoto typu a tohoto rozměru. Mám dojem, že vznik tohoto pořadu měl dva úplně jiné důvody než to, že by někdo chtěl prezidenta připomínat. Jednak to byla další pěkná příležitost, jak si do Zemana kopnout, a za druhé je to mnohem méně pracné, jednodušší a bez rizika, než dělat speciál o opravdových problémech, například o migraci, o ekonomické situaci, o devalvaci české měny a podobně. To jsou zásadní věci, které ovlivňují náš život mnohem víc než to, co si redaktoři České televize myslí o panu prezidentovi, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Podle jeho názoru to byla zase jen jedna ukázka toho, jak nemá vypadat z ní práce. Na speciálu ho zaujal jeden podstatný rys, který byl všudy přítomný, a sice to, že v každé větě, která zazněla, šlo o konflikt, jako by to už měli redaktoři jako povinnost nebo metodický úzus, pořád potřebovali konflikt. Už není možné sdělit nějakou neutrální informaci, neutrální větu. Každé větě musí být konflikt. Každá otázka komukoli položená musí být konfliktní. Každá téze musí být interpretována pouze v nějakém konfliktním kontextu, zejména tedy týká-li se to pana prezidenta, což si myslím, že je strašlivý zlozvyk, který příšerně pokřivuje společenské vědomí a diskurs toho, jak vnímáme svět okolo sebe. A jestli ho vnímáme jako neustálý boj, tak to nás hodně ochuzuje, domnívá se mediální odborník. Nový podtitulek Kalousek nemá moc a tak se chová jako ideolog radikálních postojů. Několik názorů ho přesto zaujalo a mezi ty patří výrok předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, jenž prohlásil, že se v uvozovkách Zeman orientuje na Rusko. Toho jsem si nevšiml, ale možná se špatně dívám. Podle mě se Zeman orientuje tam, kde spatřuje prospěch pro české zájmy. A když to je momentálně v Rusku, tak se orientuje tam. Je-li to momentálně v Číně, tak otevírá trhy pro české vývozce do Číny a dveře pro čínské investory u nás. Pokud vidí ten prospěch někde jinde, třeba v Německu, tak se zcela jistě orientuje na Německo. Zeman je pragmatický prezident, jenže rozhodně není ideologický. Myslím, že mu tu ideologizaci podsouvají právě ti, kteří se chovají výhradně ideologicky, upozorňuje Petr Žantovský. A tím nejhlasitějším z nich je nyní už oficiální šéf TOP 09, Pan Kalousek je dnes největší ideolog, protože nemá žádnou moc, tak nemůže vykonávat žádnou mocensko-pragmatickou činnost. Proto se chová výhradně jako ideolog, a to ideolog docela radikálních postojů a názorů a s obrovskou osobní zaujatostí vůči některým lidem na politické scéně, ať už je to Babiš nebo Zeman. Ale základní omyl všech těchto obvinění je ten, že Miloš Zeman se opravdu neorientuje ideologicky. Osobně ho znám tolik let, že můžu opravdu přísahat na to, že to tak je. Zeman nikdy nebyl ideolog a nikdy nebyl dogmatik. Vždy byl velmi pragmatický, až bych mu to třeba i někdy až vytýkal. Ale vyčítat mu ideologickou orientaci na Rusko je omyl jako dům, tvrdí mediální analytik. Nový podtitulek. Hlava státu se má zastávat zájmu České republiky. Není místodržící dosazený Evropskou unií. Podobné je to s požadavkem, který ve středečním speciálu ČT také zazněl, že by se měl stát zastáncem zájmu Evropské unie a NATO. Prezident dostal mandát v přímé volbě od občanů České republiky a není to místodržící dosazený z Bruselu, z Berlína, z Washingtonu nebo z Moskvy. Ideologie je nezbytná pro stranu, která musí mít ideologii, čili soubor hodnot. Ale vidění světa ideologicky je pokřivená ideologie, což ale lidem, kteří toto říkají, zjednodušuje rétoriku, protože jim to svět zčernobíluje a staví do jednoduchých protikladů na černo a bílo, dobro a zlo, pravdu a lež, lásku a nenávist. To je velký zločin na realitě, protože takhle svět opravdu nevypadá. A zjednodušovat ho a říkat televizním divákům třeba, že Zeman je málo proevropský a málo se zastává zájmu Evropské unie, je chyba. Myslím, že by se měl zastávat zájmu České republiky a těch se, podle mého názoru, zastává docela dost, míní Petr Žantovský. Za pozornost ve speciálu stál i rozhovor s poslancem ČSSD Jaroslavem Foldinou, jenž je vnímán jako příznivec a obdivovatel prezidenta Miloše Zemana. Pan Foldina tam řekl dvě věci, které považuji za velice statečné. Jednak to, že když má vůči prezidentovi kritické výhrady, tak mu to řekne a nebojí se ho. A protože znám jak prezidenta, tak pana Foldinu, tak vím, že mluví pravdu a že mu to občas může život spíš zkomplikovat, než usnadnit. Ale Foldina je přímý chlap, který se opravdu nebojí nikoho, ani Zemana, ani novinářů. To podtrhl hned následující větou, kdy zdůraznil význam Miroslava Šloufa pro Zemanův politický úspěch a jeho profesionalitu z hlediska té procedury kolem vysoké politiky, poukazuje mediální odborník. Nový podtitulek. Provést Babiš to, co Bakala, o ničem jiném by se v médiích nehovořilo. Především to považuje za velmi statečné, protože dnes se jména Šlouf nikdo nedotkne jinak než dvoumetrovou tyčí, jako by to bylo něco odporného a smrdutého a člověk by se od toho měl zašpinit. Miroslav Šlouf byl důležitý fenomén let 90. a části let nového tisíciletí a to se nedá odpárat. On skutečně udělal ze Zemana svého času úspěšného premiéra. Samozřejmě, kdyby na to Zeman neměl dispozice, tak by to nešlo. Ti dva lidé se v určitém okamžiku vhodně potkali a protože oba byli profesionálové, tak byli společně úspěšní. A tuhle zmínku považuji od pana Foldiny za velkou osobní statečnost, protože to mu určitě nepřinese žádné kladné body u českých novinářů, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Na závěr se zamýšlí nad tím, jak bezbolestně proběhla zpráva o tom, že Zdeněk Bakala opustil své vlastnictví v důlním průmyslu, jak se vytratila a zmizela z centra pozornosti. Proč se mlčí o panu Bakalovi? Umím si představit, kdyby to byl jakýkoliv jiný podnikatel než on, například Andrej Babiš, abych použil alespoň přibližně tu kategorii, tak by se o tom mluvilo od rána do noci v jednom kuse, televize by pomalu o ničem jiném nehovořila. Ale teď se o tom nemluví, nepíše, je to téma jakoby uzavřené, dáno bokem. Kladu si otázku, proč, a hledám odpovědi v osudu pana Bakaly. Dočítám se, že se vyučil dámským krejčím a pracoval v oděvním družstvu Vkus. Samé zajímavé věci, které se z normálních zdrojů nedozvíte. Pak najednou emigroval do Spojených států a navzdory tomu, že zřejmě podle životopisu neodmaturoval, tak i přesto studoval na dvou univerzitách ve Spojených státech a před jméno si píše titul inženýr, připomíná mediální analytik. Podtitulek: Bakalův kšeft se Schwarzenbergem a jeho lidé neustále řečnící v České televizi. Vůbec jde o zajímavý životopis, který je plný nejrůznějších tajností a tajemství. Kdybych byl investigativní novinář a měl téma Bakala opouští NVR, tak si smlsnu, protože začnu pátrat v minulosti. Začnu se ptát na investiční firmu Patria Finance, začnu se ptát na jeho podíl, na její podíl při prodeji Becherovky Pernodu, na roli Karla Schwarzenberga v tomhle kšeftu. Budu se ptát, jakou roli měla Patria Finance v runu na IPB a předáním IPB do rukou ČSOB. Jakou roli v tom měla belgická banka KBC. Budu se ptát, proč Bakala prodal Patria Finance právě této belgické bance. Budu se také ptát, kolik manažerů z KBC a s jakým výsledkem stálo před soudem a za jaké činy. To se stále pohybujeme kolem roku 2000. Pak se budu ptát na to, kde vzal pan Bakala prostředky na koupy ostravsko-karvinských dolů a jak se tam zachoval vůči lidem, kterým co si slíbil ohledně těch bytů. To se nedávno medializovalo, ale velice rychle se od toho ustoupilo, podotýká Petr Žantovský. Tím ale výčet bílých míst nekončí. Budu si také klást otázku, proč se tak málo mluví o tom, že financoval prezidentskou kampaň pana Schwarzenberga a proč Česká televize zve v jednom kuse k politickým komentářům novináře z Hospodářských novin a z Respektu, které vlastní pan Bakala. A jestli to náhodou není střet zájmu, když tedy nějaký člověk platí zcela průkazně politickou aktivitu nějakého subjektu, jestli jim ovládaní novináři mohou efektivně komentovat politické dění v zemi. Mám někdy pocit, že český novinář jako hlídací pes demokracie jako by se vykousal a vyštěkal dostatečně na Babišovi a dál se nezajímal. A to je velká škoda. Kdyby se někdo opravdu podíval na pravdy kolem Zdenka Bakaly, pak by mu to vydalo na hodně reportáží, takže nechť to má jako tip třeba pan Kmenta, který je odborníkem na podobné věci, nebo nějaký jiný investigativní novinář. Docela by mě zajímal výsledek, rád bych si to přečetl, dodává mediální odborník. A těmito slovy končí Týden v médiích s Petrem Žantovským. Portál AC24 uvedl dne 12.3.2016 článek s názvem Oficiální média mlčí. Rothschildova rodina obviněna ze zpronevěry velkých částek peněz britským penzistům. V roce 2015 francouzská vláda obvinila barona Davida de Rothschilda ze zpronevěry velkých částek peněz britským penzistům v letech 2005 až 2008 a z porušení zákonu o dědické dani. V červnu 2015 pařížský soudce Javier Bermunze rozhodl, že baron Rothschilds z Rothschilds Service Group musí stanout před soudem za své zločiny. Tedy pokud ho dokážou najít v jednom z jeho mnoha sídel rozesetých po celé Francii. Nyní francouzská vláda zahájila vyšetřování švýcarské Rothschildovy sekce. Bloomberg uvádí, švýcarská část podniku Edmonda de Rothschilda má být předmětem francouzského vyšetřování kvůli bývalým obchodním vztahům řízeným bývalým zaměstnancem. Edmond de Rothschild ze Švýcarska SA se aktivně účastní probíhajícího trestního vyšetřování, uvedla Ženevská banka v e-mailu v pátek. Banka popírá všechna obvinění, která proti ní byla vznesena. Edmond de Rothschild, soukromá bankovní a správcovská firma zřízená v Paříži v roce 1953, dohlíží na aktiva asi ve výši 150 miliard euro a je dnes zřízena baronem Benjaminem de Rothschild a jeho ženou Ariane. Kořeny švýcarské sekce sahají k akvizici Bank Privy v Ženevě v roce 1965. V rozhovoru pro Harec před 6 lety baron Benjamin de Rothschild řekl, Spojené státy jsou vyřízené, alespoň pro tuto chvíli, a nevěřím v Boha, nezodpovídám se mu. Rothschildův příběh je nejistě začleněn do poznámek pod čarou světové historie. Nathan Rothschild se stal největším dlužníkem Bank of England, než byla banka v roce 1946 zprivatizována. Nicméně, ačkoliv je Bank of England vlastněna státem, 97% britské peněžní zásoby je stále ovládáno soukromně formou úroky nesoucích půjček vytvořených Rothschildy ovládanými komerčními bankami. Rothschildova moderní manipulace britské ekonomiky je jasně patrná v klipu, kde královna Alžběta chce prošetřit propad britské ekonomiky. Odpověď na tuto otázku poskytli Rothschildovi poskoci 4 roky poté, co královna osobně musela navštívit Bank of England, aby se jí odpovědi dostalo. Obvinění Rothschilda není prostě jen případem, kdy je postaven před spravedlnost další špinavý bankéř. Uvěznění člověka řídícího život na zemi přes úroky by mohlo znamenat zastavení nekonečných válek, ilegálního masového šmírování, dluhového otroctví a luciferiánské kulturní agendy. V podstatě mír na zemi. Trochu příliš, říkáte? Zdroj Zvědavec.
Jen svůj sen. zrcadlí. Jsme tu dva, anebo jsem tu sám. Šňůru slzí jsme zas nezvládli. Šňůru slzí jsme zas nezvládli. Šňůru slzí jsme zas nezvládli. Zatípnout, sny jsou mrtví, ani nepípnou, zvládne pivo, slunce, snídaně, proč má mít zas polaně, svět loď bláznů ve mně přistává, je to dost zvláštní výprava, místo mám tam k sezení, plujem hledat zas cizí monogram, cizí tvář se na mě zrcadlí. Jsme tu dva, anebo jsem tu sám. Šňůru slzí jsme zas nezvládli. Šňůru slzí jsme zas nezvládli. Šňůru slzí jsme zas nezvládli.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Svět rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci Svobodného rádia, pozvání mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách
www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Portál Like It uvedl dne 12. března 2016 článek s názvem Nová zubní pasta způsobí, že zubaři budou úplně zbyteční, pokud ji dříve nezakáží. Nová zubní pasta je na světě. Jejím autorem je japonský výzkumník Kazue Yamagishi. Tato pasta je revolučním objevem. Vyplňuje všechny otvory v zubech a prostřednictvím ní se obnovuje zubní sklovina. Všechny vlastnosti této pasty spějí k tomu, že zubní lékaři budou pro uživatele pasty naprosto zbytečnými. Zubní pasta obsahuje podobné složení, jaké má zubní sklovina, ale jen v kapalné podobě, aby se vám lépe nanášela a mohla kvalitně zacelit všechny skulinky na vašich zubech. Výzkumníkovi se podařilo získat vzorec této revoluční pasty sérií experimentů z hydroxylapatitu, známým jako krystalický fosforečnan vápenatý, kterým je zub z největší části tvořen. Když se zubní pasta nanáší na zuby, způsobuje, že se na povrchu zubů dějí reakce, při něž se mísí sliny i veškeré látky v pastě a asi po 3 minutách se na zubech začíná měnit v přirozenou zubní sklovinu. Je to neuvěřitelné, že? Doufáme, že farmaceutický průmysl tento projekt nezastaví dříve, než se jej v dostatečné míře povede rozšířit. Takže tolik perlička přímo na zuby.
This is Radio Freedom.
your left is gonna rock you.
Parlamentní listy dne 1. března 2016 uveřejnili článek Martina Konvičky. Černí chlapi stojí všude. Zásadní a podrobné svědectví z Německa. Tolik titulek. Němci mají pocit, že je jejich vláda zradila, říká Češka, která dlouhodobě žije v Mnichově. Její vyprávění o situaci s migrační krizí v Bavorsku, z něhož jde mráz po zádech, zapsal a na svém profilu na serveru Parlamentní listy zveřejnil lídr BPI Martin Konvička. Titulek: v Německu to teď na založení rodiny není. Vyprávění vzniklo během dlouhé cesty autem, kdy 30-letou ženu vezl Konvička z jednoho jednání BPI do Českých Budějovic. Zmíněná Češka žije s rodilým Němcem a uvažují o sňatku. A taky čím dál víc o přesunu do Česka, jenže váhají. Ona je bilingvní, on ne. Takže by ztratil pozici protřelejšího člena dvojice, napsal Konvička s tím, že zmíněný mladý pár má strach o své budoucí děti. Německo totiž možná zaručuje vyšší životní standard, ale nezaručuje bezpečí a podle zmíněné ženy to nyní v Německu na založení rodiny fakt není a asi už nikdy nebude. Podtitulek: rozvážejí je do malých měst a vesnic. V Mnichově prý existuje několik míst, kde se mohou uprchlíci registrovat. Na jednom takovém jsme se byli podívat. Je to několik velkých stanů na kraji města v průmyslové oblasti. Svážejí je tam od hranic, nějak je registrují, nechají je tam pár dní, než je rozvezou do malých měst a vesnic, svěřila se Konvičkovi mladá žena. Německé úřady prý vymysleli, že každé menší město nebo i větší vesnice musí přijmout určitý počet migrantů podle počtu obyvatel. A ta kvota se neustále zvyšuje, jak jich přibývá. A tak je přidělují čím dál menším obcím. Takže třeba Immenstadt, které má nějakých 14 000 obyvatel, jich přidělili 200. Ta městečka a obce je musí ubytovat, vysvětlila Češka žijící v Mnichově. Podtitulek: i kdyby jen desetina z nich byli džihádisti. Konvičku tato informace vyloženě šokovala. Zamyslel se nad tím, kolik by takových migrantů musela ubytovat jeho česká Kaplice, protože má zhruba 7 000 obyvatel. Museli by ubytovat asi 100 migrantů. I kdyby z nich jen desetina byli džihádisti, nebo se nechali radikalizovat těmi pár džihádisty, kteří v té stovce musí být. 10 v každém městečku typu Kaplice, kde není vojenská posádka, policajtů tam může být taky tak 10, v noci slouží 2, není žádná civilní obrana, přemítal Konvička a pak zmíněné ženě řekl: představ si, že by v pár desítkách takových městeček povstali, to přes mobily zorganizovat zvládnou, když zvládli Kolín. Ostatně nevěřím, že jich němečtí tajní odposlouchávají celý milion. 10 odhodlaných chlapů, zbraně se ženou klidně odzbrojením policie, nebo někde propašují dva kalachy, jedna parta obsadí školku a vezme rukojmí, druhá sejme starostu, faráře, místního kritika islámu. Město je jejich, většina z té stovky se k ním přidá, aby měla klid. Slavný německý stát neudělá nic, rozloží se, zaspekuloval Konvička. Podle něj se i v této zdánlivě bezvýchodné situaci dá bránit. Kdyby těch prvních 10 magorů vědělo, že v okamžiku prvního problému naběhne 100 chlapů, ozbrojených vším, co se dá použít a odhodlaných to použít, tak si dají pokoj, aspoň dočasně. Jsou to potomci týraných matek, ti bývají zbabělí, prohlásil Konvička. Nový podtitulek. Němci jsou tak vyděšení, že se dohromady nedají. Česká mnichovanka Konvičkův optimismus ale schladila. No jo, to máš asi pravdu, ale to od Němců nečekej. Ti jsou tak vyděšení, že se dohromady nedají. Navíc se to nesmí. A než by se někdo nechal označit za nácka, naci v němčině zní to mnohem hůř než česky. Německá Češka také uvedla, že Němci jsou z činů a postojů své vlády šokováni. Naprosto nechápou, jak jim něco takového mohla vláda udělat. Cítí se zrazeni, opuštěni, bez naděje. A to je Mnichov docela dost sluníčkový. V poslední době jakoby ale všichni svěsili ramena. Černí chlapi stojí všude, tolik nový podtitulek. Běžní Němci se prý bojí kvůli množství migrantů v ulicích pohybovat v centru Mnichova. V oblasti kolem hlavního nádraží loni na jaře, než to celé vypuklo, postávalo pár Turků a poflakovalo se pár černých chlapů. Ale nebylo to nic, co by člověka znepokojilo. Dnes je ta oblast jejich. Všude vznikly nové podniky nebo nahradily ty dřívější. Místo barů a hospod, směnárny, nějaké kanceláře, těch jejich bank, šíša bary a kebab shopy. Oni hodně žijí na ulici, takže to kolem hlavního nádraží vypadá jako na arabském trhu. Jenže nejhorší jsou ti hlídači, svěřila se žena. A o jakých hlídačích vlastně mluví? No, věčně zamračení tmaví nebo přímo černí chlapy, někteří docela nabušení, kteří stojí všude. Na nárožích, na místech, odkud je dobrý rozhled. Bývalo jich tam pár, teď jich v centru, potkáš stovku, dvě. Stojí a čumí. Nevím, co tam hlídají, jestli dávají pozor na souvěrce nebo se snaží někam směrovat ty, kteří se nechtějí zaregistrovat, nebo dávají najevo místním, že centrum už je jejich. Nemůžeš projít, aby na tebe nečuměli. Jak se to promítá do chování místních? No, kdo může, ten už do centra nechodí. Já sama se snažím jen s doprovodem, stejně to má většina ženských, co znám. A večer už vůbec ne. Kdo jen trochu může, ten se těm jejich částem vyhne, dodala. A těmito slovy skončil celý příspěvek Martina Konvičky.